havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 25-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donetskda asirga olingan ukrainalik harbiylar masxaralandi. Suriyada o'g'irlangan amerikalik jurnalist ozod etildi. Afg'onistonning yangi prezidenti 2-sentyabr kuni qasamyodga keltiriladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 24-avgust kuni Donetskda Rossiya parast ayirmachilar Kiyevdagi mustaqillik paradini masxara qilib, asir olgan ukrainalik harbiylar paradini o'tkazishdi. Voqeani kuzatgan muxbirlarga ko'ra, tomoshaga yig'ilgan donetskliklar sazoi qilingan ukrain harbiylariga qarata fashistlar deya qichqirganlar, ularga chiqindi, bo'sh suv idishlarini otishgan. Asir harbiylar esa boshlarini egib, ular oldidan o'tib borishgan. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining direktor o'rinbosari Rachel Denberg Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida bu tadbir mahbuslarga nisbatan tahqirli munosabatni aks ettirishini va bu Jeneva konvensiyasini buzish ekanini bildirdi. Kecha Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko rahbarligida tanklarga qarshi qurollar, zirhli mashinalar va boshqa harbiy texnika namoyish qilinmish parad o'tkazilgandi. Maydonga yig'ilgan minglab fuqaro oldida chiqish qilgan Poroshenko, hukumat 2015-2017 yillarda mamlakat armiyasini qayta qurollantirish uchun 3 milliard dollar sarflashini e'lon qilgandi. Sharqiy viloyatlarda ayirmachilarga qarshi kurash olib borilayotgan Ukrainada mamlakat mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, armiyaning 1 yillik byudjeti 1,5 milliard dollarni tashkil etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada o'g'irlangan amerikalik jurnalist Peter Theo Curtis ozod qilinganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Theo Curtisni Suriya prezidenti Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan Al-Qoidaga aloqador guruh topshirgan. AQSh davlat kotibi jurnalistning ozod qilinishiga muvaffaq bo'lish uchun 20 ga yaqin mamlakat rasmiylari bilan hamkorlikda ish olib borilganini ma'lum qildi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Theo Curtis Golan tepaligida BMT tinchlikparvar kuchlariga topshirilgan. Amerikalik jurnalist 2012 yil Turkiya-Suriya chegarasiga yaqin joyda o'g'irlab ketilgandi. Peter Theo Curtis IShID jangarilari amerikalik jurnalist James Foley'ni qatl etganiga oid video internetda tarqatilgandan bir necha kun o'tib ozod qilindi. Buyuk Britaniyaning AQShdagi elchisi West Marcot o'z davlat rasmiylari Foley'ning qotili shaxsini aniqlash uchun kishining ovozidan tanib olish bo'yicha eng yangi texnologiyalarni qo'llayotganini bildirdi. Uning aytishicha, jurnalistning qotili Londoncha talaffuz bilan gapirgan. Afg'onistonning yangi prezidenti shu yilning 2-sentyabr kuni qasamyodga keltiriladi. Bu haqda amaldagi prezident Hamid Karzai ma'lum qildi. Karzai idorasi e'lon qilgan bayonotda hukumat yangi prezident inauguratsiyasini 2-sentyabr kuni o'tkazishga tayyor ekani va bu muddat o'zgartirilmasligini bildirgan. 14-iyunda o'tkazilgan prezidentlik saylovining 2-davrasiga berilgan ovozlarni qayta sanash jarayoni hali tugaganicha yo'q. Prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani Ahmadzay yaqinda milliy birlik hukumati tuzish haqida kelishuvga erishganlar. Mustaqil saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha ovozlarning 60%dan ko'prog'i sanab bo'lingan. Karzayning bayonoti BMTning Qobuldagi missiyasi rahbari Yan Kubish bilan muzokaralardan so'ng e'lon qilindi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukrainada mustaqillik bayrami munosabati bilan harbiy parad o'tkazildi. O'zbekistonda ham mustaqillik bayrami yaqinlamoqda. Viloyatlardagi tuman markazlarida bayram tadbirlari boshlanib ketdi.
Poytaxtda bugundan oldin hamma tumanlar qilib bo'lish kerak degan qarorlar bordi. Uzun rayonida 200 ga bo'ldi. Faillar bo'ladi, har xil mana bu dorvoz o'yinlari.
Prezident Karimov fermer, pedagog va shifokorlarga O'zbekiston qahramoni unvonini berdi. Bugungi dasturimizdan afg'onistonlik o'zbekka turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinchak Faridaning hikoyasi ham o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida uy qamog'iga tashlanib, o'ta og'ir ahvolga solinganini iddao qilayotgan prezident qizi Gulnora Karimova vaziyati muhokama qilingan davra suhbatini tinglaysiz.
Gulnora tirikligiga shukr qilish kerak, sababi iqtidor hech kimni ayamaydi. O'zbekistondagi o'sha hokimiyat diktaturani eng cho'qqisiga yetgan.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda mustaqillik bayrami yaqinlamoqda. Toshkentda mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun chora-tadbirlar kuchaytirilayotgan bir paytda O'zbekistondagi viloyatlarning tumanlari markazlarida mustaqillik bayramiga bag'ishlangan mahalliy hokimiyatlar uyushtirgan bayram tadbirlari boshlanib ketdi. Biroz so'ngra ana shu tadbirlardan biri haqida ozodlik tinglovchisi bildirgan ba'zi mulohazalar bilan tanishasiz. Hozir esa Ukrainadan olingan xabar, Ukraina sharqida Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar bilan hukumat kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda 24-avgust kuni ukrainaliklar mamlakat mustaqilligining 23 yilligini nishonladi. Yakshanba kuni Kiyev markazidagi maydonda tanklarga qarshi ishlatiladigan qurolli, zirhli mashinalar va boshqa harbiy qurollar namoyish qilindi. Paradni kuzatgan Ukraina prezidenti Petr Poroshenko harbiylarni olqishladi.
24-avgust kuni Kiyev markazidagi mustaqillik maydonida moviy va sariq rangli Ukraina davlat bayrog'i ko'tarilgan paytda ukrainaliklar davlat madhiyasini kuyladilar. Mustaqillik kuni munosabati bilan maydonga yig'ilgan minglab fuqaro oldida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hukumat 2015-17 yillarda mamlakat armiyasini qayta qurollantirish uchun 3 milliard AQSh dollari sarflashini e'lon qildi. Ukraina Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Ukraina armiyasining 1 yillik byudjeti 1,5 milliard dollarni tashkil etadi. Prezident Poroshenko o'z chiqishida Ukraina yaqin kelajakda muntazam harbiy tahdid ostida bo'lishini qo'shimcha qildi. Yakshanba kuni Odessa portida Ukraina floti kuchlari parad o'tkazishi oldidan so'zlagan Poroshenko bunday dedi.
Події на Донбасі показали, яким непомітним може бути перехід від спокою до війни. І як важко потім повертати мир.
Донбасдагі воқеалар тинчликни урушдан жуда нозик чизиқ ажратиб туриш ва тинчликни қайта қарор топтириш нақадар қийин эканини кўрсатди. Бу ердаги тантанада қатнашаётган одамларга Украина миллий байроғи кўтарилаётган пайтда айтган гапларимни қайтармоқчиман. Бу ерда рус тилида сўзлашувчилар жуда кўп, аммо улар Россиядагилардан бошқача фикрлайди, деди президент Порошенко. Ukrainaliklar mustaqillik bayramini Donetsk va Lugansk shaharlari Rossiya paras ayirmachilar nazoratida qolayotgan paytda nishonlamoqda. Xabarlarga ko'ra, Ukraina armiyasi qismlari ikkala shahardagi ayirmachilarni qurshovga olgan. 24-avgust kuni ertalab Donetskdagi kasalxonaga snaryad tushib portlagan oqibatda morg va kasalxonaning ikkita binosiga shikast yetgan. Portlash natijasi hech kimga ziyon yetmagan. Shifokorlarga ko'ra, voqeadan so'ng tibbiyot xodimlari va bemorlar yerto'laga ko'chirilgan. Shanba kuni Donetsk shahriga uyushtirilgan hujumda tinch aholidan 6 kishi, jumladan bir bola nobud bo'lgani xabar qilindi. Kiyev rasmiylari Rossiyani ayirmachilar nazorat qilayotgan chegara postlari orqali ularga qurollar yetkazib berayotganlikda ayblagan. Moskva bu ayblovlarni inkor qilgan. 22-avgust kuni Moskva rasmiylari kuchdan toqati toq bo'lganini aytib, yuzlab yuk mashinasiga ortilgan gumanitar yordamni ruxsatsiz Ukraina hududiga jo'natgan edi. Ukraina rasmiylari Rossiyaning ushbu xatti-harakatini bosqinchilik deb atadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Donetsk shahridagi vakili Pol Pikard jurnalistlarga 23 avgust kuni tushda hamma yuk mashinasi Rossiyaga qaytganini aytdi. Rossiya rasmiy